Tun Raduni Sagala Amerikat. Raduni Sagala Amerika Kopya Afan Oromo Widata Akjimata Galgala Saati Lama Ora Kaak Saati Sadi Temetir Bandi Kurani Sagali Dami Lama Abdi Dami Shanirati Sakanta Sani Dabarsun Karra Kuna Mantan Jalgam Kabaru Tole Galchumilani Sannaga Ansora Hala Ketarra Guyani Eble Ja Barukum Lama Afkudani Saddehi Ti Raduni Vioi Sakanta Afan Oromo Tini Televijini Nail Saati Fi Raduni Sani Dabru Jirchakasu Jirtani Ya Dajin
Kan udah dua bisuman yang mau dah andi teragifat atau kenya kemultan warani United States alilat yara gegesen humno tal shabab kesa sadi Jesus adubata matotoro arakamnu kesa toko.
Koper kamnu kesa goden guji bah ganda reji kesa takorre lafajalu terobi dabart kesa polisin federala warsham drug berarti nam toko jesse kamada ellen jiraja dani tutun wana kamnu kesa toko kamu kanen mau awasi bi alajro nama garji toko tin garji toko kesati. Wadin borana ana moyaleti bakate kenya gale karkas dollar 1800 lama waltqabe gesefi bulchote kenya len dofani tinu matachi bakate lalu jirani wan arqam kesakto ko odu tasana namo
warani united states torban kana ke salella lamata hidatto tal shabab irret geggesen hidatto ta sadia jesusa ajenyi warana united states damen africa africom bexi sejira Kalesa kuta giddu gala juba magala jilibchina talela tayara ngege samekanan konkolata meshale warana feati barbada unis imamejira. Konkolata sanakesa ti mesha farra tayara zujira mumbeka mutu feameturi jechura ndubatu jira tonnano sana. Akka Afrikom jirutti wagga kana keessa qof alella hidattoota al-shabaab irratti geggeesse isa kudato kofa ta'u saatin kun dilbata dabre kanas Somalia giddu gala keessa talella uniqilleensaan geggeeffamen hidattoon al-shabaab shanif konkolaataan saanii barbadaawusa Afrikom beeksise jira. Miseensi paarlaamaa bulchiisa naannoo Somaalee tokko sagalee ummataa ta'anii dubbachuu isaaniitiin mootummaa naannichaatiin nageenyi isaanii yaaddoo keessa galfamu dubbatu. Alii Geedi jedhamuudhaan kan beekaman Alii Mohaammed Abdi magaalaa Jijjigaarraa miseensa mana maree yookaan paarlaamaa kataa yoo ta'u raadiyoo sagalee Ameerikaa kutaa afaan Somaaleef ibsa kennaniin ummata na bakka buufateef dubbachuu kootiif yeroo hedduu haala bala'amaa keessa galeen jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Gabaasaa guutuu jaalanni tureessa.
Dhimmooti hedduu aligeediin kaasan keessaa ka siyaasaa diinagdee fi sochii kan ilaaleen waan bulchiisa naannoo Somaalee keessatti godhamutti akka hin gammadiin ibsan. Aligeediin akka jedhanitti Itoophiyaa keessatti jijjiiramni sadarkaa federaalaatti jiru kutaalee biyyattii yookaan bulchiisa naannoo mara keessatti dhaqqabaa abdii jedhu qabu. Bulchiisi Somaalee keessatti adabi jabaa fi gara jabinaa jiraa jedhan. Kanaaf dhimmi yeroo ammaa ilaalcha argachuu qabu jedhanii maqaadhaan keessa.
Salaan turi turgol ko arga hawleen waarata walaal albu hoose yamaare dokku mahalli karaan maarata.
Fakkeenyaaf walabummaa yaada ofii ibsachuu daangeffamaadha. Ummata dubbachuu komee dhageessisuu hin danda'u. Dhagaa darbachuu mannaa waan yaadaan dubbatanii waan dhorkamaniif sana filatuu jedhan garuu kun immoo ta'aa hin jiruu jedhan. Daldala kan ilaaleen gam tokkoon dhuunfatame ka jiru ta'uu ka dubbatan geediin namni hanga tokko gara bulchiisa biraatti dhaqe bishaan ni kaasee hanga fedhe seensisuu danda'a garuu heerri bulchiinsa kan jedhummoo keeyyate 41 abbaan fedhe kutaa fedhe keessatti daldala gaggeessuuf mirga qabaa jedha. Inni kun har'a bulchiisa naannoo Somaalee keessatti hin danda'amu jedhu. Kutaa sana guutummaatti addattuu jijjigaa keessatti simmintoo Dirreedawaadhaa yookaan Hararii bittee seensisuu hin dandeessu. Namoonni dhuunfaa daangeffaman garuu kana gochuu ni danda'u jedhan pireezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalee fi gorsaa addaa ka ta'an Abdurraasaaq Elim kan miseensi paarlaamaa kun jedhan hundeen qabu. Uummanni bulchiisa naannoo Somaalee harki 99 mootummaa isaanii waliin gammachuu qabu. Kanaaf mootummaan naannoo cina dhaabbannee jedhan. Walumaa gala bulchiisa naannoo Somaalee Itoophiyaa yeroo ammaa haala gaarii keessa jira. Misooma nagaa fi bulchiisa gaarii ka sagalee uummataan argamek amna wala bumma yada ofi ibsachu gutummatti kabajame jira seraf buluf demokrasin akuma kan daga gejedan waluma galajedu angwan motumma bulchisana no somale kun himanna misensi parlama desan ofuma odefama hunde sinqabu jechun halaniru
Ittana Presidenti Sudan Kibba James Wanif ittigafatama immoto presi katan David Mayen Dengdit motuma ummatasa gidirsa jiruf nojjedu jechudan taita galakki susani beksani jiru saganta VOA Sudan Kibba tifulefatef gafi debi gegesanin torban tokodura taita galakki susani tikani sandubatan Gama biratin presidentin Afrika Kibba Jacob Zuma himannale kachachala yokam malammaltumma irratti dhiyatef yerot erav lafarra arksama turef wamamani arramana murtit dhiyatani jiran odunam bafqamnu kanu
samantan jakasu jirtan turradone viyo isaganta fan oromot Gotin guji baha gandareji keesat roobi dabarte nam tokkot jeefame jedhe jiraattoti nam kana polisi federala warsha medroki eegutti jeese jalani kamata yellen jira jalanne yetti koppes
jag soratti jarri jole ifradien trede bisan laga dambi san gajte mucan makani sat dasta masun jedama gandareji ti tuere in khale awalaratti namota kawabidu cin bay haswa turani Tuni lubuni hafterti dullu mamale.
Malin kaya rakinnichi?
Kara warsha albuda medroke ramusanti achik abdesi jole firadem tu jole gara darbicha fune zanga kenu shenter terante achik abani tumani kuna amma mucan ha manos tara sene amma dulla mani dedwani samsa ke sagatan wan santirati mukata amma wani jurecho. Namo tankan tiitini jeesani namo tankan nunan dararun albudi kampani medo kikun woga mara jeesa baka do ummata duci u basani graftani wa nam duci dubat kun da sama sunifa woga mara katiiti jeesanu la danga sen sen tenit tan jadat namo tan firaden wa jeesa baru wonne dan acci bustan wa haganan jadamne
e u da amma da sama sunifa karrebe ajjes
Dastama sun karrebe ajjes worra albuda medro kikan eeg kun danga ke nakin darena dani hasan kallatani ranjir acha amnanni akuma tasali khademul kharas ke sabu se santiti ni jesan de chuda ta suni to akati ni jesan
jollen kun garu dalla san jedan kanali teni turani
isa am danga an qabano amma gara rejir rakani gara ke illa khara akora kin de manu jir kharas le de mi chanam ke sabu se isan danga ke na ke sar tan jedan ni jesan jollen ko tirra do bempi ado akuma san jedan sallati bempi amma isan namo danga ke nati chapru ke dani adu kasin se se man nami wa hatin de ran ga fatama teraw ni damal yiti ni jesani bisan duru akan wana sidi na majeti akan wanu umata kababi sani yidu cibu mata jira nami la kee kabu ti amma kana jesani bisa se ke kun jara sare amuti
je chu re bani to ci ke sabusu
e ti wani tumani wan jira ti tasani majar shar adu baqatu ci ke sabu ya kai damu fa ci gatani ka tonne san
nami madaya fe lubun jira
amma jolle lama sawle intu bakatte baase tin do amte male dani kale bakare faasta waswan gandare jige set kale sawala me dastan
wardiyota warsha sanati jechu karebe
federala ega nami bidanga sane ego federala male worra zabanya woni tin o federala ore kaz wori tumel chatte achin bo dagar bitani gezu federal anano sun duton egan federala se aga jam magala shatsol jolle nami kamiyu amana mi man hida ganda ana chatto ke set jollen namse namekana gafa doktor abi kletemir maaf batani maaf gamadden jidani am annan to kongafta federal yiti am chit tidura rajirtu nam hagana yel jedam jollen ka tumoti galata gawle faydani mi esa gudana faydani fa ka fakenya fa amma magala ana oddo chatto katana te set amma tan lagafta ni ke edamani am nem to kadon gafatin achit tidura rajirtu jollen hagana yel tum
mesela ummati baye gamachu ibseture
ummat baye gamachu se ture cacatani kan ari ani ta fudani man heda amma magal shaktoti jolle amma aka galata ga wule sanfa wani karam motor ra fudani sura abi fi lamma magar sama fi motor ra le taskan jedani isa hedu jura motor sani gala hedani motor hedani amma guya kanis gafa doctor abi filata medame onna namu gamade barato duci naban gafa kanu motor ra fudani rani ma hujjani amma sen go ergam se san kambrat jedani itti degani san fudani amma man heda shaks okay saran yitu amma kanat magala heda magala polisi magala
jiratan gandareji kabran roobi darbe kaasee haala ture akka jechuun ibsee jira.
Asiin duras jiraattota ollaasanii nama meeqadhaananii ijjeesanii eegaanni du'een booda hagalaana sanii eeggatanii yeroo uummati jiraattotu walta'anii waan kana mari'atan ifumaan keessa seenee du'ee jiru garuu isaa adda biraatti taa'anii gajjeesanii eegee lubbuun keessa horateen booda bishaan sanii eeggatanii. Asiin dura gara nama shaniitti dhumatee amma kalee naleen gaddatti nam sadiin baay'ee nam tokko lubbuu dhabeera ka amma ka jirullee hospitaala jira akka malee lubbuu hantuu keessa hoomachaa faaniyyaa hin burqaa ka jiru sun. Hospitaala Adoolaa jira bilbilanii gaafachuu hin danda'ama.
Maqaa isaanii beektu?
Warra du'ee maqaa isaanii beeka ka warra hafaniittis maqaa isaanii beeka.
Naa himime?
Ka du'e Dastaa Masinii jedhama.
Yoom du'e?
Kalee naleen gaddatti duraatti ka du'e. Nabaasa adoonni du'achi ijjeesanii du'ee warri hafan ammoo adootti beekama warra kaan hin dhaalanii akka malee godhanii warri kun Yohaannis Birbirsa miidhaa guddaarra geera gamma. Asii duraa warri dhumatan hedduutu jira waggaa hadda lamaa waggaa hadda sadii.
Dastaan attamitti ajjeefame?
Ammoo warri ajjeefamu kun warshaan kun hin qotannee saanadiin kun fidaa jiraachuu hin dandeenye warra hidhee falmatu warri kun amma warri amma dhumate kun. Ollaasanii dhaananii ergasii isin wallaaltee duutee kaaneen booda kan bishaan sanitti sirratan.
Bishaanichi maqaan isaa maal jedhama?
Bishaan kun ka albuudaa warqii ittiin jiran kana. Albuudaan kun ammoo saanaayidiin kun achi dacha'ee kuufamee waggaa 20 ol kaachees tureeru bishaan kun.
Warri federaalaa darbatanii gaafa keessa buusan namni arge jira?
Bishaan isaan keessaa saanaayidii isaan uumeeti ka eegee duuba nama dhufaa biraa dhufee keessaa kabaate. Abiyooti beekamaas hin jedhu kun warra isaati du'eedhaati ka bira gatanii ka isaan deeman. Kaan ammoo isa dura Dastaa kana du'eera. Du'ee kan keessa buusan isaan akkana.
Yohaannis hoo eessa jira?
Yohaannis sullee yaalirra jira. Sullee yaalirra jira.
Yaalirra jira.
Yaalirra jira. Uummata nagaa akka isaa achi keessa hin jiraan jiraatu isaa akka hin barbaanneedha. Ka warra waan kana godhuu danda'aniif.
Dargaggoota moo namoota gurguddaadha jarri kun?
Dargaggoo waggaa 25-26 caalu. Gaafa roobii galgala wanti akkanaa uumantee simbira nama 27 hojiirra kaari'anii namni du'ees kan hidhamellee warra kana keessa jira. Hin falmatanuu jedhaniiti kan hojiirra kan gaafate. Ijoolleen gariin baqattee biyya gadhiittee warra hafan kaffaltiidhaan kan waan kana godhaa jiran.
Bulchiinsaa fi nageenya godina Gujii Bahaa ka ta'an obbo Adoolaa Mi'eessa waa'ee ajjeechaa fidhaa jedhame kanaa bilbilee gaafannaan akkas naan jedhan.
Kana ammaaf naannoo hin jiru ammaaf naannoo san hin jiru.
Odeeffannoon isaas hin geenye wanta roobii darbe ta'eedha hoo?
Jechuun ammaaf odeeffannoo naannoo san gahaa waan hin qabneef amma naannoo san hin jiru.
Itti fufeen ganda irraa jiraataan tokko du'ee kanneen biroo lama lubbuun hafan jedhame reejjii fi bulchaa akka ta'an obbo Baqqalaa Waddeessaa waa'ee du'uu Dastaa Masfin dhugumaayii jedheen gaafadheen.
Du'ee jira. Sababiin isaa halkan bakka warshaa meedirooki kan deemanii waan deemee fi kan dhiyaatanis waan beeku qabu achi yeroo achi seenan sanii iddoota warra saniitti ari'amanii bisaan seenee bisaan san keessa du'ee warri biraa ba'e bisaan san keessa du'ee bisaan san keessa argame jecha.
Kan biraa ba'an meeqadha?
Ka bisaan seenee lama tokkochi adoon du'iin ba'e.
Maqaa isaa beektu?
Ka du'ee mucaa Masfin sanii.
Dastaa Masfin.
Isaa kabisaan seenee ba'e immoo abiyooti beekamaa tukaanaati.
Yohaannis hin jedhanoo?
Hin seenne inni osoo hin seenin yaa'u baqatee ba'ee bisaan hin seenne warra lamaan sanii warra bisaan seenee abiyooti suni keessaa ba'ee kun hin du'e jecha.
Maal baqatu?
Jechuun warra achi eegu jira saraayitiin warra meedirookii suni eeganu isaanii osoo isaan dheetanuu bisaan seenanii bisaan sun qorsa qabuun qabu allis waa addaan baasin qabu achi seenee. Abiyooti beekamaa tukaanaa sun bisaan san keessa bu'ee akka caarraa inni ba'ee kun immoo du'echa.
Jiraattonni akka jedhanitti garuu naannoo sana ijoolleen kun waa'ee midrook miidhaanni naannoo sanatti geessisee duraan dudubbataa turanii kanaafitti qabanii reebanii sana booda bishaanicha keessa buusanii jedhu.
Lakki anis waan beeku hin qabu dubbicha akka odeeffannoo dhageenyes halkanii iddoota saddeetanuu bisaan san seenan.
Warri eegu suni warra federaalaatii jedhan dhuguma?
Warri federaalaas jira warri sukuriiti maalettiin warri isaan achitti eeddoo fi warri warshaa meedirookii achi kaatee jira.
Waardiyyaan?
Waardiyyaa isaanii jira akka odeeffannoo ijoolleen mucaa san kalee qoradhee ture
Enu akan ari esa dapat dembehu. Akau depan nunjuk suara wardia sana tafakata. Orang isana cikatan sen.
Mucahan ini ke sabu hafi abiot kama esa jir.
Bishan sani korsa jadi megara kimi adola ustar jadi musan deme. Acit ya lame agama nara jurun behu ane kalela kya mau manjer unanjer ustar deme. Lalame ture ama manuma jiran tafakata ama de ustar ke sanjir.
Dastan kan dua bishan icani mo malik.
Bishan sene, bishan kesa baudat nabi, bishan kerenci baka sanera ni, bishan san kesa sene, bishan umasan kesa duwe baundan din.
Filamu fi mudamu Dr. Abi Lalchise kanen gammachu sani ibsan dargagoni heddun hida kesa kajiran dubbatu jiratoni. Ittigafata ma wajira polisi magala shakiso obbo mangistu wae kanaga fannan.
Jolen dargagoni gammachu katalani seri. Awiyeti haida manwaga mau de fannon ka buanini nama yakka atadda rawate polisi to wachu dandia
jiru waraka simmo
nama gamachu ba nami hidun jiru yakka gilenu to hoddon yakka gama yakka dalage to ko polisi to wachu dandia suni yakka direti wala la bofis imman wala to mot wa kasi o de fannonu
jirato ta yada sanina ipsani fi angota debina ken namar Galate Fachan, Sagantar Abjede Tumura, Anjal Negam Madati, Nagat.
Tam Jakasu Jirten Tura, Doni Vio E Saganta Fano Romot. Gudin Borana Anamu Yale Kesa, Gine Mikhum Heddu, Waran Mohumma Bakan Najire Din Kenya Gale, Amgar Jito Kode Mujira Mala Korri La Fajal Uttina, Meddut Baka Tietin Aljira, Warra Jarakhan Da Ketil Laal Khaysa, Arda Ketil Laal Khaysa Toko, Tiga Fatam Tuut Raba, Good Deeds Charity, Ka Minnesota Fi Amerika, Daab Kabaniti, Kan Khaysa Toko Sheikh Salad Jiloti Fi Sheikh Ali Jimmati, Refu Bilbilan Nairobi, Tijar Da Kela Ali Gal Dubbis.
Kandala Khaytanda, Somari, Karra Torbi, Sadeh Sun.
Mewan argitan nanti afang gababon. Mana argitan? Majreni nama mana fakata?
Kami aman sana kambi. Nampala fajarnya kejur namku maja. Komarre namku mac. Kerab terbi nama ibisadip shantama.
Ibisadip shantama.
Warung cuci waringgaling kaman dalam jum. Namgale dia ubi dekai jira. Warung mau asatip agar kami angkes mukalekes olmaages.
Kan khesta nami fakir nafjar sajarti. Ijole nama kami khesta argitan.
Many was Sajira, one Ulfojira, one Detegojir Sujira, Ilmandubrajira, and a couple of cages.
Or Hunjirenu or Raman Fakatmanakam Gal, Gompewa Jaranismo, Wanakuaro, Hejelmo, Gad this way Kaba, Latiboka, Kabachufa, and Deti, Adujira, Namukumultin is Aman Fakat.
Waro Kajisa, Naniver in Lang, Varosil and Kabu, Solabutin Kabani, Lati Boka, Akamara Biniman, Gilti, who were in Jokini, Akamara Bidkaba, Idina, Ramul Rajar Ganin.
Isan nami ayel al kuna infa.
Nami ayel ya kuna official si Buddhist charity ka sama kenati arkaasi doctor jo adin bisen le ya lafam bay desala fam bay wal daramne arman le injiti wana kuya fa sagale samanikan wal tigure manikan gar kejiti wal kejiti arkaasi kejiti lok jo en Buddhist charity dani.
Aha good deed charity aha.
Kada si si kien gar te manishota. Branch kerja sini office mana ke wajar mana branch ni berkasih maling je. Orang lama segel le, orang tu koya, koya itu pada apa? Barang je apa? Kasih je sini. Ama orang sini nama sini dia tu kulle, orang cukup duit kawa. Orang yang kasih tu kulle, nama orang sini dia tu sini dia dia berkasih maling macam apa? Ama.
Nami kari kisah gak galai je, ni Amerikan lugu mawan ni kon nami yoga leman je legal.
Oh, Sheikh Khalid tu berdiri wara maling je.
Sheikh Khalid jin mana je dani?
Aha.
Nama sini tu berdiri len. Director Good Deeds Charity ka Nairobi dirtiello yaran kubata Nairobi kubada achira amanta nagarte dub gargarta kangure sagale garte jolle sofit patu jolle askesa kubatu oromo boranni wali dirmate iye dirmate sagale guddo gari sadi lori gurguddo sadige to binne dufne Dr. Abdin le garte wana chi garte oromo lasan kubatu boranlan san kubatu ra wa inni gure dufelle akasita amanta garte mille ni dare garte guyala mana magade mu kan kesati kenu fi dema akasina manta wanar ka kam nukan anda kamne tani le ratte gachu jira rabbi jere
warar mujiru hun garam khum torban chala war hun kham bum tan tamo durago dansi san jera mo manda getan
e warre kun amanta na kodi sani gartani guddo da armu mayu jaro le ni fi warre garte bul chala fa warre county le te so guddo e gale ti wolinte fatani namni gartee agi tokko gartee nuti duraanillee dhibaaf lafaa baane eegala dhibaaf baane UN'tti gartee harka kennanne UN'n agartee rejistaa nu tochitee waan kan cufnu amidaasituu jedhanii agi xiqqaan tokko namni agi guddaan ammoo gartee nuti lolaa fi nyaapaa fi dhibaaf lafaa baane laf keenna dhibiin jira ammoo gartanii ilmaan teenna horiin teenna wanni qabnu lafsan keessa jirti laf keenna irraa buqqaanee dhibannu baase malee gar dhibii deemuu hin dandeennu yoo lafi keenna nagaa taate lafuun keenna deebina agarsiistuu waan dandeenye qarqaarsa obboleen keenna irraa arganne asumatti eeggannaa jedhanii namni harki guddaa irra taa'uu jira. Warri gariin ammoo gartanii duubi yoo dandeenyillee olluun keennaaf gosuun booranaa keessa bannee asuma keessa jiraannaallee yaada qaba akkasin namni faca'ee haala kan sadeen gubbaa jira. Kanaafuu ka galee abdiidhaan galee ka gadaaf illee agartee akkasitti abdii eeggachuu jira ka dabruudhaaf gara UN dabruu deemullee hagi harki xiqqaa tokkollee gara nama 4,400 gara UN'tti harka kennatan.
Namni agi tokko aga 4,400 harka UNHCR harka kennate namni agi tokko lafti nagaa taphuu dandeettii jedhee hin galee namni ammoo 7,000 wayii armi jiraa jette.
Akkas.
Warra namaan tan dubbisuu jiru kun warra dhaaba Good Deed Charity dhaaba NGO'ti. Waajjirri guddaan isaanii Naayiroobii jira warri kun nama hedduutti dhageettiin fulaa nama keessa baqatu laalleetiin dacha'uu jira jedha Naayiroobii dhufnee jedha tokko daayireektara dhaaba kanaati kaan ammoo jeneraal sekireetarii yookaan ammoo itti guddaa qarqaarsi biyyiitii walitti guurtellee Oromoo walitti guurtellee doolara 10,000 hedduu fuudhanii warra dhufanii keessa tokko guddoo san galateeffadha rakkoon nama keessa jiru waan agama ariifataniitiin qarqaaruu malan.
Waan guyyaa kanaaf halkan galle irra oolu uummate guyyaa halkan illee irra oolu uummalle waqti.
Hawaasa Oromootii fi ka Itoophiyaa ka biyya alaa jirulleen moorna nama mooyyalee baqatu kana doolara 1,820 caalaa walitti guure hojii tana warra hojjetu keessa tokko Girmaa Guutamaati barataa barumsa Dr. Makwaan PhD Norway Oslo bilbilee dubbise.
Ayyee dugala soomii duraan dursee akkumatillee jettee nama waan kan gareen hojjenne komiteen hojjenne anattu baheetiin dubbachuu jiru malee. Fundraising kanarratti qarshii nu gumaache tuuf galateeffachuu barbaanna nama 994 nama gasiitti duula kanarratti qarshii nu gumaache kanneen keessaa namni dhuunfaallee ni jira Oromoo komunitii biyya addaddaa jiran kee jiru namoota kan cufaaf qaamota kan cufaaf duraan dursinee galata galfachuu barbaanna horii kana walitti guurreetiin eegii jennee akkamiin goonaa akkamiin gar biyyaa erginaa jennee irra wal mirannee turree garee kan waliin.
Waan agama walitti guurtan.
Dollara 182,300 asitti nu dhaqqabe kan bakka sadii qoodne tokkoffaa waldaa fannoo diimaa keenya Red Cross Society isaaniif dollara 10,000 akkas erginee. Guddis chaaritii kan jedhamu dhaabbata tololtummaa kan naannoo mooyyalee kanarratti yeroo dheeraadhaaf chaaritii yookaan tololtummaa akkanaa godhaa ture kanaaf isaaniif illee qarshii doolara 30,000 ergine. Sadaffaa garee dubartoota tokko jira gama keenyaa suni gareen dubartootaa kuni they are women reps in the counties jechuun kaabeeta bakka bu'oota dubartoota. Kaawuntii gara mooyyalee gara keenyaa sun kee jiranidha. Kabajamoo adde Safiyyaa Adamii fi kabajamoo adde Rahiimaa Jaldeessaatiin hoogganamaa gareen suni. Gareen kun guyyuma jalqabaa haga beeyta buqqaatota kun achi dhaqqabeen jalqabeetiin gargaarsa kan godhaa turedha. Gargaarsa buqqaatota kan keessaa ammoo yeroo gara dhibbantaan 875 sirraa fi ijoolleedha 42,000 isaaniif kenne akkas goonachuu walumaa galatti ijoollee xiqqoo kaama dhalatte karaa darbeefaa akkas dhalatte hedduu kee jira warri kun isaan gargaaraa ture kanaaf xiqqoo isaanitti harka bal'anne doolarii 42,000 $42,000 isaaniif ergine. Akkasiin qarshii walitti qabne kana gargar qoonnidha walumaa galatti.
Jireenya namaa warra akkanaa gargaarsa guurtaniif kun jireenyi warra maal fakkaatan maan dhageettan maan arguu jirtan.
Wanni nu dhaga'uu jirru jireenyi isaanii haala hedduu nam gaddisiisu keessa jiranii mootummaa wayyaanee kunillee akka deebi'anii akka maanii goggoodha jedhanii akka there is this negotiation between the political establishment ammoo warri kuni buqqaatota kuni rakkoo jajjabduu keessa jiru. Achootu keessaa haawwanii fi ijoolleen 80% ka ga'uudha. Rakkoo guddoo keessa jiru qarshiin amma nu wasti qaqqabne kun illeen beeka sila at least guyyaa kudhanii sadiin dura isaan dhaqqabu malee ammoo because of rakkoo nukunname tokko jira qarshii kan interneetii walti qabne kanaaf qarshii guyyaa kudhanii sadan dabre kan nurraa qabaniitiin jedha malee this is an urgent money namii rakkoo gurguddaa ka'ee jira. Dhiba gurguddaa ka'ee jira ammoo ataatuti haga dandeenye saffisaan kunu kaleessa qarshii ergeenii eegneetiif jirra.
Kam kaaniin ammoo miseensotni mana marii keenyaa adde Safaa Sheek Aadamii fi adde Rahimaa Dii Jaldeessaalleen miseensotni mana marii Marsabeetii fi Siyoollooti. Jarillee rakkoo tan warra dhaqee ilaala keessaa tokko bulchoota mootummaa keenyaa karaqanii ilaalan keessaa tokko jechuu kun akkan jedhan.
Dasaa galatoomii soraan guyyaa booranii kutan qabu guyyaa beektaa booranii. Itoophiyaa suni baqatee gadi dhufee filaa hedduu naanii baqatee itti qubatuun baanee filaan qara kan dhumnee soomarree mooyyal keessaa akka kana qeenxannaan haga fakkeenya kum sadiitti achi akkanaas qubata. Atti baanee dambala faccanaa dhalli. Dambala faccanaallee namni qeenxe guyyaa suni guyyaa qaraatii qubatu haga kum jaha tokkiin gaha. Taan filaseessi. Namni xiqqaan tokko beekta bolootummaa keessaa namni qeenxee akka kan jiru akka mataa laaluu akka dhiibshaniin gaa taan ammoo namni fulaan inni guddatee jiru fula soomarreetii fi fula dambala faccanaa.
Walumattuu iyyuu namni fulaa gam.
Wattitti namni aga beekta man 420 jiru. Gaafa keessa namni fulaa afur qubate akka fulatan akkan jiranii doomii namni kun guddatee taani warruwwaatiif ijoollee. Kaalleen maatii namii ijoollee kaayimaalleen kee jirti ammoo guddinnaan namii akka malee baqatee dhufu warruwwaatiif ijoollee.
Hawwaniif ijoollee.
Warri beektaa yuunivarsiitii kunleen kan akka Red Crossii faa kan akka UNHCR faa qarqaabuu qabdan jennee akka malee dubbannee kan achi jirru warri kan UNHCR leen horiyyaa kee gad dhufee warri organization hedduun kan UNICEF kaalleen gad dhufanii. Qarqaarsi karaa hedduun baqata sun dhaqqabe.
Saafii adda barra hawwaniif ijoollee guddataa jedhanii marroo lamatti deddeebineetiin laallee jettanii namni agi tokko dachaa'ullee jiraa jedhanii gaafas waan argitaniif waan am jira hayyoo walitti ilaalti gabaabsime jedheenni nama maal fakkaata namni akkam kee buluu jira bokkaa jira aduu jira maan fakkaata.
Guyyaa karaa baqatan kan namni guddoo dhibqabaa namni waa fudhatee waan akkanaatiin hin baqatu lubbuu baqata namni lubbuu baqatu waan harkaan qabu. Lubbuu baqatanii olofaan ba'anii dhibee adda addaa qabanii dhibee hedduu warri gahee sagaleen qabanii kan fuula bultii qabanii midhaan bisaanii qabni kan waan tokkollee qabni kan ilmaan harka qaban jaarsa jaartiin ijoolleen dargaggoota hawwan hedduutti gahee namni kun fudhaniif jira guyyaa qaraa fiixee nu dandeenye namni kun fudhanii eegii keessallee itti hin daramedanii namni kun wanni inni himatu mootummaan. Wayyaanee ibiddisibanee gamsii qedanii lubbuu baqannee gadhumnee jedhanii akkasitti duuba warri argaa mooyyalee jiru waan danda'uun qarqaalee mootummaa keenyallee waan danda'uun qarqaalee akkuma obboleettiin tiiree kusittimte nuun cuftee turannee laallee warri reed kiroosii illee gadhufee fulaa waan akka rikee bulu midhaasanii fi waan akka seentii. Akkasii duuba fuula sadii jiranii warri akkuma buleetii tiiree fubaantu ammoo fulaan guddoo warri jiru fuula dambala faccanaa jedhanii namni hedduun achi jira.
Abbaan
kan ammoo mootummaa keenan fi warra dursaa Abdii Marsabeetiitiin dubbatanii warra kana akka warra kan galchanii warri kun galuuti jedhanii. Warri hojja fedhee hin galaa hojja fedhee taa'amaan jennaani lafti warri keessinuu lafa Oromooti. Ka keenya keessatti lafa Oromooti obboleeyyan teenya nu waan dandeenyu waan sabarti keenyaatiin waan nyaata itti barbaanna ammumsanayyuu warri gareen fuula Naayiroobbii kanalleetu wayaa walitti guuranii sagalee guuranii waan danda'ameen itti yaa'u jiranii kaawunti gavumentiillee waan danda'uun qarqaaru jira immoo beekta namni warruufi keessa baay'isu laftu akka dansan jiru yoo warri dacha'uun dandeenye taa'ellee. Mirga warraati maan jennaan nam lubbuu baqatu humnaan achitti hin deebistu hageen warri ufumaan galutti nuyin akka Oromoo keenya naannoo Booranaa waan dandeenyu na buleeyyamte akka lubbuu nu baqatu waan nu dandeenyu nu bira jiree gargaaraa.
ayelam borla mariyun galate fada wan tanin rafa mo interneti facebook ya fanor morkenna naga kesi nubula saganta fana marajjal ka fukam kenan bukolna dan saqit bura the voice of america